geple yer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Ençeme İdari Kerhanasında işgärlerin aylık zähmet haklarının, pensionerlerin pensiýa haklarının ve mümkinçiligi çäkli raýatlaryň, ýaş şagaly enelerin döwlet kömek pullarynyň berilmegi gijikdirilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 18-nji sentýabrda Sewitden maglumat berdi.
Pensiýalar, kömek pullary, şeýle de harwy, saglyk, bilim, transport, ara gatnaş pudoklarynyň Cemaat Gozalığı Müdürlüğü'nün, polisiyanın ve hakimliğin işgärlerinin aylıkları iki hepte uğrak vaat veri geciktirilir.
Deyip yerli hakimliklerin birindeki çeşmemiz anonimlik şertinde aytdı. Balkanların ençemesinin tasdiklamağına göre adatça sevitte aylık zähmet ve pensiya hakları, devlet kömök pulları her ayın ilkinci 5 gününün devamında rayetlerin bank hasaplarına geçirilir. Yönü Balkanava şehrinde hazır 18. sentyabrda gün ortan saat 13.00 çenli aylık ya da pensiya alan adam yok. Dine Milli Hukuksuzluk Ministeri ve kadıların aylık zähmet hakları geçirildi. Olorun aylıkları 10. sentyabrda bank hasaplarına geldi deyip çeşmemiz belledi. Soňky bir näçe günüň dowamında raýatlaryň şol sanda büdjet işgärleriniň ve pensionerleriniň ençemesi idara ýolbaşçylaryna, banklara ve pensiýa gaznalaryna ýetigiderli ýüz tutýarlar ve aýlyklarynyň, pensiýalarynyň näme sebäpden geçirilmeýändigini anyklamaga çalyşýarlar.
Yönü bu edaralarda rayetlere anık düşündürüş verilmeyer. Edara yolbaşçıları ve bank işgärleri ayın 20-sinden son geçirilecektiğini vaada vermek bilen çäklenýärler.
Deyip Balkanlı Lukman anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýy Balkanın döwlete değişli Mali Pudo'nun bir hünärmeni hem tasdiklaýar. Şol bir wagtda ol aylık ve pensiýa haklarının kömök pullarının 20-nji sentýabrdan son geçirilecekdiginin ya da geçirilmejekdiginin heniz anyk belli däldigini hem belleýär. Merkezi bankyň Mali Pudo'na her gün yüzläp jaň gelýär, yüzläp şikayet edilýär. Olar aylık pensiya haçan geçer deyip soruyarlar. Biz ulgumda näsazlyk yüze çıkandığını bahan edip 20-nji sentyabrdan son geçer diýeriz. Sebäp bize hem yukarıdan, aşşawatdan berilen jogap şu olup, olar hem bize garaşyň diýen jogaby berýärler. Yani 2 günden 20-nji sentyabr bolar ve şonda görürüz deyip Balkanawatly Mali hünärmeni anonimlik şertinde aýtdy. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada ýurdun değişli häkimetlerinden şol sandy Balkanawadyň häkimliginden telefon arkaly tesbir almak boýunça eden ýetigiderli synanşyklary oňyň netije bermedi. Bu ýagdaý aýdyn aýa zordan gün görýän köp raýata şol sandy pensionerlere ve döwlet kömek puluny alýanlara juda oňaýsyz täsir edýär. Pensionerleriň ve maýyplaryň ençemesi gijikme sebäpli zerur bolan dermanlary satyn alyp bilmän kösenýändiklerini aýdýar.
Käbir adamlar özlerinin zähmetge pensiýa haklary gelýän bank kartlaryny zamun goýup zerur bolan dermanlary, esasy azyk önümlerini satyn alýarlar. Käbir adamlar bolsa, nikada alan gyzyllary bar bolsa, şolary satyp gün görmäge çalyşýarlar.
Deyip ýagdaýlardan habarly Balkanly dukan eýesi anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistan'da dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda soňky ýyllarda raýatlaryň aýlyk ve pensiýa haklarynyň döwlet kömek pullarynyň berilmeginiň gijikdirilmegi bilen bagly ýagdaýlar wagtal-wagtal ýüze çykýar. Ýöne Sewitdäki habarçymyz mundan ozal şeýle ýagdaýlaryň diňe käbir pudoklarda bolandygyny belläp, häzirki ýaly köpçülikleýin häsiýete eýe bolmandygyny aýýar. Bu ýagdaýy mali hünärmeni hem tasdiklap, hususan da garaşsızlyk bayramynyň öňü syýrasynda aylıkların, pensiyaların ve devlet kömök pullarının giyiciktirilmeğinin bu derece giyin gerime eye bolmandığını belleyer.
Hatta bank işgärlerinin hem iş hakları geçirilmedi. Büdjette pul yok. Şu sebeple hazır. Merkezi bankın sakımçıları, hasta akıyı, girdici kasaları, kommunal tölöglerden, köçe yol cerimelerinden, hususi sevda terminallarından gelen girdicileri köpeltmenin yollarını ara alıp masraflaşarlar.
Deyip mali hünärmeni aýtdy. Balkanda zähmet haklarının giyiciktirilmegi bilen bağlı ýagdaýlar geçen ýylyň noýabrynda hem ýüze çykypdy. Şonda giyiciktirme idari kärhanalaryň şol sandy hojalyk ve transport hyzmatlary kärhanalarynyň ençemesini öz içine alypdy ve işgärleriň aýlyk zähmet hakları 4 aylap tölünmendi. Aylıkları giyiciktirilen işerlerin inçimesi, giyiciktirmesi vəpli köp işerin öz üstlevilen işten çıkıp başlandığını hem gurrun beripdi. Yanıç seri işlerine bay ve onun halkarı sövdasından milyardlarca dolar girdici qazanyan Türkmenistan'ın hakimiyetleri bu yağdayları barada açıçan beyanı çap etmeyeri. Rayetlerin aylıklarının giyiciktirilmeyi barada yurdun medya terişlerinde hem hiçili mesele qoz olmayarı. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Öýüňize sagalyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Paýtagtyň ýaşaýjylary 15-nji sentýabrda işe girilen täze awtobuslaryň hödürini bary ýogy 2 gün gördüler. Şondan soň olaryň awtobus begençlerine göz degdi diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Ýolugçularyň begençlerine hakykatda gözlerli häkimetleriň berk ýapyşan çäri siýasaty degdi diýip yerli synçaýdyar. Döwlet eýçiliginäki metduwatyň habarlarından görnüşi ýaly Türkmenistan sentýabryň aýagyna berilenjek garaşsyzlyk bayramyny uly taýýarlyk görýär we adatça bolşy ýaly bu taýýarlyk çärelere gatnaşmak üçin taýýarlanylan adamlary köçelerde sertepile diýär.
Mecuri çərələrə qatnaşmalı olan büccet, işgərləri və taliblər aşavadın köçələrində, durolqalarda, piyada yollarında, geçəlgələrdə ser sepil olub, paytaltın gün ortasından geçiyən Çandıvil Şayoluna, Münverin yanına her gün qatnamalı bolyarlar. Bu kösönçlük adamların qaxarını getiriyər. Oların arasında hükümətdə nəyiləliğini dilə getiriyən, tanqidi qurrunları ediyən adamlar hem köpölyər.
Deyip çeşme etti. Onun tasdiklamağına göre adamların bildiriyen nâgilelikleri Milli Hopsulluk Ministerliğinin agentleri tarafından derlev gerek yerlerine yetiriliyer ve hükümet yolbaşıları fikirine ediyen yaşlıların ve yaşların barka köpölmeğinden bir incelik oluyor.
Hükümet emeldarları Cemiyetçilik Transport Kerhanası'nın yolbaşısına çağrılara katnaşanları küçülürde yığıp gep olup yörmez yali etmeyi tavsırdı. Bu yazmaça değil, dilden verilen gürküzme. Su sebepten indi küçülürde sürülensip yörün çağrıçılar tayarlık gürülen yerlere cemiyetçilik avtobuslarında katnadılmalı edildi.
Deyip bu inzalıksızlığı yağdaydan havarlı çeşmek hem tasdik etti. Neticede aydılmağına göre garaşsızlık bayramını belecek çareçiler Münver'in önündeki tayyarlık meydançasında inni 17. sentyardan başlayıp avtobuslu var yarlar.
Çareçileri irden Münver'in önüne getirip düşüren avtobuslar son önkü işlerine seherdeki yolukçulara hizmet etmeye kaytman 4-5 kilometr daslıkta yolun arasında hatara düzülüp İsiz duryarlar ve öyleden son bu yere getiren adamlarını iyilerini sehre alıp kaydarlar.
Deyip çeşme etti. Askavatlı hünermen hakimiyetlerin çareçilerin ediyen kaharlı gurrunlarını, oların köçelerdeki başakaylıklarını ağlatma üçün beren görkezmesinin Askavadın köçelerine koğulaşan avtobus katnavının yeni de yaramallaşmağını getirenliğine aitti.
İndi iyisi okuva bariyan yolukçular avtobus bolman son geçip bariyan uluğları el kaldırıp, kıslanıp telefon arkalı taksi çağırıp, kainip durmalı bolyarlar. Ozol çareçiler nähile bolan bolsalar, indi adaty yolukçular kaharlanýarlar.
Deyip hünermen aýtdy. Bu ýagdaýy anonimlik şertinde gurulýan yolukçy hem tasdik etdi.
Hökümet meninki bitsin, seninki yitsin diýle ne diýär? Ya hökümet emeldarlary avtobuslary çäreçileri gatnatmaga geçirenlerinde paýtagtyň yolukçylary näder? Ya nähili ýagdaýa düşer diýip pikir edip bilmeýärmikä? Garaşsızlık bayramı geçiyen çad dağıt günümüze.
Deyip durolgoda durun orta yaşlarındaki zenana itti. Azatlığın sökhüttöşleri yurdun baş şehrinin avtobus katnavının dine bayramçılık vaktinde değil. Önüm meselesinin az değerliğine ideyarlar.
Hyundai kısımlı avtobuslar asgavatlıları 5 yıl çemeti iyisi, okuva, beylik barcak yerlerine katnadıp 5 yıldan kovrak vaxtta tozlu diytekte bolur. Soňky bir ýylda olaryň işlän wagtyndan duran wagty köp boldy.
Dip ýagdaýy bilýän hünermen aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä bu ýagdaý adamlarda köp kynçylyk töretdi. Olaryň goşmaçy çykdaz etmeklerine sebäp boldy. Durulgalarda durup gymmatly wagtyny ýitiren adamlar hem işe deniýäli döwletiň jemgyýetçilik transport meselesini 30 ýyllap gutornukly çözüp bilmeýändigini, hususy elçilige berseler bir ýerde çözülmejek meseleniň ýokdugyny aýdýarlar. Awtobuslarda ýüze çykýan tehniki näsadlyklar diňe awtobuslaryň könülmegi bilen bağlılar. Olara vaqtlı vaqtına zerur olan texnik hizmetler edilmeye. Bu yagday cemiyetçilik ulularının vaqtından xas ön xatardan çıkmağına getiriyar deyip ayrı-ayrılıkta kuruluşulan iki sürüza etdi. Olorun tasdiklamagyna görä, ulagyň hereketlenerjisine goýulýan ýağyň wagtyna täzelenmezligi hereketlenerjisiniň tiýiz bolmagyna getirýär. Saklaýjy kalotkalaryň wagtyna täzelenmezligi bolsa, saklaýjy halkasynyň ýuwulyp ahyryna dögülmegini, awtobuslary gerekli ýerine gysgaly saklap bolmazlygyna getirýär. Ýöne ýurtda yol hadiselerine şayat bolýan adamlar köp bolsa da maglumat ýapyklygy anyk sanlar getirmäge mümkinçilik bermeýär diýip paýtagtly söz aýtdy. Şeýle-de söhbetdaşlarymyz häkimiýetleriň ýylat üçin içinde sowgadyjy oturdulmadyk awtobuslary satyn alyp pul tygyş etleýändigini, Tomsun Jokromus sanyny olaryň içinde oturar ýaly bolmaýandygyny, hususan garrylaryň çağaların qatı xorlanyanlığını gurrun verdiler. Emma muna qaramazdan söhbet döşlerimiz qarasızlık yıllarına avtobus xizmatlarının yerin doğamını umuman önkü dövürdəkidən xas qoğlananlığını xüsusi avtologlu adamların taksıların hem xas köpölönlüğünü aittiler.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Russiýanyň Ukrainanyň demir ýol ulgamyna garşy dowam edýän hüjümleri sebäpli Poltawa regionunda azyndan 5 adam ýaralandy. Şol bir wagtda Ukrainanyň Russiýanyň içine dron hüjümleri bilen jogap berendigi habar berilýär. Poltawa oblastynyň Mirhorod etrawynda Russiýanyň hüjümi sebäpli ýangyn döräp, ol soňra adatdan daşary ýagdaýlar gullugy tarapyndan söndürildi diýip Devlet häkimi Vladimir Kohut 18-nji sentýabrda Telegramda ma'lum etdi. Onuň sözlerine görä bu hüjümde bir adam ýara alypdyr. Ukrainanyň döwlet demir ýol operatorynyň maglumatyna görä, ötün agsymyň dowamında zarbalar sebäpli Devitdäki demir ýol stansiýalarynyň elektrik üpjünçiligi wagtlaýyn kesilipdir we ýolugçy otlularyň gatnawy saklanypdyr. Russiýanyň 18-nji sentýabrda Poltawa amala aşyran zarbalaryndan bir gün öň hem Moskwa Ukrainanyň demir ýol infrastrukturasyny nysana alypdy. Bu hüjümler esasan Harkiv we Donetsk hewitleriniň merkezi logistik tunkotlaryndaky gatnawlarda bök dönçlük döredýär. Ukrainanyň hewitleri üstürmek boýunça ministri Aleksey Kuleba Russiýany Ukrainanyň logistika we raýat infrastrukturasyny bilkaslaýnda nysana almakda aýplady. Russiýa Ukrainaga garşy 3 ýyldan hem asy wagt bäri alyp barýan urşunyň dowamında raýat infrastrukturasyny nysana alýandygyny ýigiderli red edýär. Emma barha artýan subutnamalar munyň tersini görkezýär. Şeýle-de Russiýa Ukrainanyň Kiýew we Çernigow hewitlerine hem hüjüm etdi. Çernigowyň Nizhyn şäherine urulan zarbada bir halat edici öldi, ýene ikisi yaralandy diýip hewitiň harby wekilleri ma'lum etdi. Bu hüjüm Ukrainanyň halat edijiler gününde amala aşyryldy. Umuman Ukrainanyň howa güýçleri Russiýa tarapyndan atylan 75 dronunyň 48-sini ýok edendigini, ýene 26-sinin bolsa 6 ýerde nysana degendigini habar berdi. Şol bir wagtda Russiýanyň häkimetleri Ukrainanyň güýçleriniň Volgograd hewitine giň möçberli dron hüjümini amala aşyrandygyny habar berdiler. Devlet häkimi Andrey Bacharovyň sözlerine görä, dronlaryň galyndylary iki hususy jaýyň penjirelerini we üçöwini daýylapdyr. Mundan başga Russiýanyň resmiýleri Ukrainanyň dron hüjüminiň Belgorod hewitiniň Sebekina şäherinde bir adamy öldürendigini, onuň dogonuny bolsa agyr ýagdaýda yaralandygyny aýtdylar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sähra dowam etdirýärin. 2024-nji ýylyň awgust aýynda Kursk şäherine edilen duýdansyz çözüşden bir näçe aý soň Ukrain güýçleri Russiýanyň we Demirgazyk Koreýanyň goşunlarynyň güýçli basyşyna sebäpkär bolup, Russiýanyň serhet ýaka sebitlerinde öz setirlerini saklamakda kynçylyk çekýärdi. Soňra täze döredilen we odyň bir tanalmayan Rus elit pilotsuz uçur bölümü bu basyşy epesli derejede artdyrdy. Rubikon atlandyrylan gizlin we has ulugy romanyň bir bölegi bolan bu bölüm Sudja owasyndaky Ukrain pozisiýalaryna zarba urmak we olaryň garşylyk görkezmek mümkinçiligini aradan ayırmak arkaly metodiki usulda işledi. Netijede Ukraina mart ayında Kursk'dan çıkmalı boldy. Russiýanyň 44 ay töre wagt bäri dowam edýän ähli taraplaryň çözüşüniň dowamında Ukraina Russiýanyň has uly goşununa garşy durmak üçin täze ýaraglary we taktikalary oýlap tapmak üçin uwur tapyjylyga we tizlige bil baglap gelýär. Moskwa hem şoňa meňdeş görnüşde jogap berip taktikalaryny ýuwaş-ýuwaşdan üýtgetdi we öz tehnologiýasyny özleşdirdi. Rubikon urşuň 1100 kilometrlik öň hatarynda çynlakaý problemalara sebäp bolýar we Ukraina muňa garşylyk görkezmek ýollaryny tapmakda kynçylyk çekýär. Azatlyk radiosynyň rus gullugynyň täze derňewleri bu bölüm we onuň guruluşy barada has köp maglumat berýär. Russiýanyň Kursk'da güýçli zarba urýan bir näçe pilotsuz uçur bölümi bardy. Emma Rubikon bu ýerdäki esasy güýçdi. Şol sebäpli Ukraina öz goşunlaryny kadaly üpçün edip bilmedi diýip Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň deňiz gullugynyň öňkü ofitseri, häzirki wagtda daşary syýasat gözlegi institutynyň harby analitigi Rob Lee aýtdy. Russiýanyň fevral we mart aýlarynda Kursk welaýatynyň ähli bölegini diýen ýaly ýydyny alyp bilmeginiň esasy sebäbi şol bölümdi diýip ol Azatlyk radiosynyň rus gullugyna beren interwýusunda bellidi. Rubikon Russiýanyň iň gowy tehnologiki bölümine öwrüldi diýip harwylara kömek berýän hökümete değişli bolmadyk Ukrainanyň howa gözle goldaw merkeziniň başlygy Mariya Berlinska aýtdy. Rubikonyň ajaýyp dolandyryş ulgamy bar. Ýygyderli işleýär, iň oňat işärleri saýlaýar, täälim berýär we ähli zerur çeşmeler bilen üpçün edýär. Olar oňa maýa goýýarlar diýip Berlinska bu bölümiň nähili işleýändigini bilýänleriň hemmesiniň bir zat bilen ylalaşýandygyny we munyň onuň gaty täsirlidigi we bir ulgamdygy baradygyny 21-nji awgustda Facebook sosial ulgamynda paýlaşan maglumatynda aýtdy. 24-nji ýylyň Tomsynda täze bellenen gorunmak ministri Andrey Belausowyň buyrugy bilen döredilen bolmagy ähtimal bu gizlin bölüm Russiýanyň kanuny maglumat bazalarynda ýok bolsa-da we onuň gorunmak ministrligi bilen baglanşygynyň bardygy ýa-da ýokdygy belli däl bolsa-da ol ösen pilotsuz ulgamlarynyň Rubikon merkezi diýilip atlandyrylýar. Azatlyk radiosynyň rus gullugynyň maglumatlaryna görä bölümiň serkerdesi Artilleriýa we deňiz piýada goşun bölüminiň öňkü polkownigi 37 ýaşyndaky Sergey Budnikow ýaly bolup görnýär. Budnikow Russiýanyň döwlet teleýaýlymynyň alyp barjysy, Kreml propagandasyny we dildüşüklerini güýçlendirmek bilen meşhurlyk gazanan Vladimir Solovyowyň fevral aýynyň başynda çap eden bir wideosynda peýda bolupdy. Solovyowyň neşir eden we Gorunmak ministrligi tarapyndan ýaýradylan beýleki wideo ýazgylara görä, Rubikonyň esasy bazalaryndan ýa-da okuw merkezlerinden biri Patriot seýilgähiniň sergi we Kongress merkezinde yerleşýän ýaly bolup görnýär. Moskwanyň Günwatar töwereklerinde yerleşýän we geçmişde uly harby sergiler gurnulan bu desha 22-nji maýda Ukrainanyň pilotsuz uçurlar tarapyndan hüjüm edildi. Desha ýeten ziýanyň gerimi belli däl bolmagynda galýar. Budnikow Azatlyk radiosynyň rus gullugynyň elektron poçta arkaly iýberen soraglaryna jogap bermedi. Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Yaylımda xabarlar günleli ulen men yoksanan Nurvan. Türkmen metduoti aprel ayını yurdun migrasiya hakkındaki kanunu kosmoçaların ve ütkötmelerin giyirilendiğini. Prezident Serdar Berdimuhamedov'un degişli permanı kol çekenliğini ve onun suyulun 18. apreline güyüce giyirilendiğini xabar verdi. Kedi ütkötmelere göre elektron vida Türkmenistan'ın devlet migrasiya ulluğunun mağlumat ulgumunu elektron görünüşte resmileştirilen resminami hükmünü keskitleniyar ve onu alanında yurda gelmek için çakalıkları resmileştirmek ve vermek zorluğunun yatırlanlığı mühüm tədelik oldu deyip havarda belleniyar. Emma çeşmeler Türkmenistan'ın viza siyasetindaki çılsırımlı yağdayların saklanıp kalyanlığına ederler. Yakınlı Türkmenistan'a varıp gelen Özbegir ayetinin Harezmli Bağdarvay'ın gurrun vermeğine göre Türkmen vizasını almakta kıyınçılıklar saklanıp kalıyor.
İlkinci bellemeli dağıt Harezm'de Türkmen konsulluğu yok. Özbek rahatları Türkmen vizası için 1100 kilometre yol geçip paytak taşkende gitmeli volyarlar. Türkmenistan'ın Özbekistan'daki ilçihanasının resmi saytının konsulluk hizmetler bölümünde Türkmenistan'a varacak Özbekistanlılar ve umuman da sarı yurtlu mihmanlar için düşündürüş ya da bildiriş yok. Виза мағлумати диңе агыр халда ятан якын карындасыңы көрмө үчүн, арыдан чыккан якын карындасыңы мазарыны көрмө үчүн ве транзит үчүн ниетленен визалар доорусунда берилип, бейлик визаларын хич айты барыда мағлумат жок.
Deyip Bağdarbay etti. Ol Daşkent'teki konsulluğu zan edip gerekli cevapları alıp bilmeyen son Daşoğuz'da yaşayan yakın karındasına zan edenliğini. Doğunun öyüne mihman olmak için ilki gerekli adın çakılık katı olup çıkanlığını görün verdi.
Doğunum çakılık katını resmileştirme için Daşoğuz'daki migrasiya kulluğuna 3 nuskoda ardı. Doğunumun ve menin pasportlarımızın nuskolarını tavsırdı. Bellemeli zat Türkmen migrasiya kulluğu doğunumu çağıracak olan doğunun bilen familiyan bir olmalı. Eğer familiyanız başka olsa Aşgabat ardağını ret eder, deyiptir. Seyledi doğunum doğus hakkındaki şahadatnamalarımızı ve eni atamızın nikah hakkındaki şahadatnamasını Türkmenistan'ın gelmeğimin sebebini tasdiklayan resmi namı. Men doğunumun kızının toyuna var yardım. Nikah bağlaşmak için berilen ardağının nuskosunu tavsırdı.
Bağdarbay 30 günlü tayyar olmalı çakılık katının dine 52 günden sonra tayyar olanını. Son otluda 1100 kilometre aralığı geçip Daşkent'te konsulluğa vize resminamalarını tavsırmağı gidenliğini gurrun verdi.
Türkmen konsulluğuna varıp 3 aylık çakılık katını, ardağımı, fotosuratımı, çağırıcı olan doğunumun pasportının nuskosunu, öz biometriki pasportımın nuskosunu, Yakın karındaşlığımızı tasdiklayan doğuş şahadatnamamızın, eni atamızın nikah hakkındaki şahadatnamasının nuskosunu tavsırdım.
Bulurdun başka Bağdarbay, AIDS merkezinden AIDS keselinin yok duvarı da kepil namı alıptır. Onun sözlerine göre bu kepil namanın gerektiği konsulluğun resmi sahipasını aydılmayar. Bunu dini tanış bilişlerin üstü bilen biliyarsın. Gelecek kim ihman 10 günlük bir gedeklik vizi için $150 pul tölemeli oluyar ve konsulluğu onu dini 2007 yılın son çıkan tədi banknotları kabul ediyenliğine ediyar. Vida 12 günden tayyar olup Bağdarbay yeni Harezm'den Daşkent'e geliyar. Ol bir orlaki yol harcağı için $112, vida için $150, AIDS sertifikat için $9.5 çıktıcı edenliğine ediyar.
30 minutluk yoldaki Türkmenistan'a barman kam 271 bitin $10.5 harçlamalı oldum. Bu menin için ulu harcağı. Sebebi bir aylık dehme takım $280 tövürüğünde.
Deyip Harezmli Bağdarbay etti. Türkmenistan'a Şabat, Daşoğuz, Serhet geçirgesinden geçen Bağdarbay bir yerde görün dağıtlarını hem gurrun verdi.
Şabat, Serhet geçirgesinde ulu Novut'a sayat buldum. Gurulusup görsem Novut'a dronların tat 90-95% Türkmenistan'ın rahatları olup, onların ağlavası Özbekistan'ı iş gözlep gelen ve resminame meseleleri sebeple izine bariyan adamlar. Özbekistan'ı karındaşlarını görmeye gelen Daşoğuzlu Özbekler eken.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulen haberler gündeliğimizin şunki sanını geçirip kutarıyoruz.